dhegeystayaal, halkan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Kusoo dhawaada warka duhur ee maanta, qodobadana waxaa ka mid ah:
federaalka ee soomaaliya oo sheegay in aan la aqbali doonin in musharax gaar ah uu ku takrifalo ololaha doorashada dalka;
guddiga doorashooyinka Jubbaland oo kulan looga hadlayo amniga doorashooyinka la qaatay taliska ciidanka booliiska Jubbaland iyo kuwa Amson;
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna maanta waxa uu furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka maamulkaasi;
la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo sheegay in guul weyn laga gaaray howlgalka lagula dagaalamayo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka diiri;
maamulka Hirshabeellena waa digniin adag ayuu u diray shirkado markaasi si dhuumaalay si uga howlgala deegaanada maamulkaasi.
Akhbaraadka caalamka radio Muqdisho maantana waxaa ka mid ah:
meydadka 16 ruux u dhashay dalka Ciraaq ayaa dib looga celiyey waddankooda ama loogu celiyey;
mid ka mid ah ragga sida weyn uga soo horjeeday midab kala sooci dalka Koonfur Afrika oo geeriyey. intii aad dhegeysateen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ayay ahaayeen: waa axad bisha Diseembarna waa 26 sanadka 2020. Kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan, Yunus Duran Cali ayaa wararka duurkan soo saaray, anigoo fardoosi sahlay Axmed Cali Kahiye ayaana soo jeedinay.
Waagaag ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inaan la aqbalaynin in musharax gaar ahi uu ku takrifalo doorashooyinka dalka. War qoraal oo goordhu ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa u qornaa sida tan: ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu aad uga xun yahay qoraalka saaka aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya sida ku cad qoraal uu haatan soo saaray ra-iisul wasaaruhu. Qoraalkaasi waxa uu ahaa mid si ku talagal ah uu madaxweynuhu ugu carqaladaynayo hannaanka doorashada dalka oo maraya marxalada aada xasaasi u ah, ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Sida ka muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ah xilli loo ballansan yahay kulanka golaha wadatashiga qaranka oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada, waa qorshe uu madaxweynuhu ku doonayo in uu uga hortago kulanka golaha, taasi oo siyaasiga
maandooriyaha oo loo arkay Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya
shirkado si dhuumaalaysi ah uga howlgalaya deegaanada maamulkaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Wadani ayaa warbixinta noo soo diray.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare ayaa digniin adag u diray kambaniyo si dhuumaalaysi ah kaga shaqeeya beeraha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana wasiirku uu sheegay in wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle iyada ay idman tahay isla markaana kambani kasta laga doonayo inuu soo maro wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kale wasiir Dakhare ayaa waxa uu sheegay in kambaniyada qaar ay joojiyeen ballanqaadyo ay u sameeyeen beeraleyda kuwaasoo ku aadan dayactirka 5 kanaal oo ku yaal deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana wasiirku sidoo kale uu tilmaamay in wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle shaqadooda ay ka fiirsan doonto kambaniyada horey u ballanqaaday in ay wax ka qaban doonaan biyomareenada deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaasoo kal hore ay saxiixeen
si howl maalmeedkeedii meel lagala socon karaa yeelato. taas markaas meesha kaga gudbo, waxaan rabaa halkaan inaan fariin kaga diro. sanadkii 2021 waa gabagabo, sida aad la socotaana howlihii naga dhexeeyey deeqbixiyaashii ama kambaniyadii caawinayay beeraleyda Hirshabeelle, waxaad moodaa in gaabisyo badan iyo qalaal badan uu jiro. tusaale, degmadan jowr aan joogno 5 kanaal oo loogu talagalay in la qodo, kanaalka ka mid a lama qodin, kuwo kalena qaybo ay qabyo ka yihiin, oo xitaa waxaa dhacday in kanaaladii macmalka ahaa ee u sameysmaa dadkii in laga burburiyo oo aan waxba la qaban. waa la xisaabtamaynaa kambani kasto ee aan shaqadaasi qaban ee qandaraaska ku qaatay, waxaan soo jeedinaynaa wax dhaqaale inaan la siin. waana la xisaabtami doonaa mar dhowna, waxaan soo bandhigaynaa kambaniyada sidii loogu talagalay ku shaqeeyey oo aan birimo siinayno iyo kuwa laga mamnuuci doono inay Hirshabeelle dambe ka shaqeeyaan. waxaa kaloo rabaa halkaan inaan baaq ugu jeediyo cid kasta oo ka shaqeynaysa oo caawinaysa beeraleyda Hirshabeelle. Hirshabeelle dowlad ayaa ka jirto, maamul gobol ayaa ka jiro, mid degmo ayaa ka jiro, wasaarad u xilsaaran arrimahaas ayaa ka jiro. ciddii isku dayda wasaaradu waxaysan ogeyn inay bulshadaasi ay ku dhex meereysato oo ay si qarada ula shaqeyso. tallaabo ka qaadi doonaa mana aqbalayno, waxyaabaha loogu talagalay shacabka Hirshabeelle dadka meelaha qaar ku hayna waxaan ugu baaqaynaa inuu wasaaradda la soo xiriiraan sidii kala tallaabada ayaa ka qaadaynaa waxaan u baahanahay isla xisaabtan waxaan u baahanahay daahfurnaan shaqo cid kastoo isku dayaysa inay wax maleegto ama ay masuqmaasuqdana gacan bir ayaan ku qaban doonaa waxaan u baahanahay wada shaqayn daahfurnaan bulshadii maamulka gobolka degmadii wasaaraddii waxay wada ogeyeen lagu wada shaqeeyo mana suurtoobayso hawl ay wasaaradda beeraha goobjoog ka ahayn adna inay fuliso tallaabo ayaan ka qaadaynaa waxaan ku dhiirinaynaa waa ugu mahadcelinaynaa cid kastoo gacan naga siisay horumarinta beeralayda Hirshabeelle balse taas bedelkeeda ma aha cid kasta waxay rabtay inay samayso waxaan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa beeralayda Hirshabeelle inaan la shaqayno waxaan digniin ka badabaysa u dirayaa kuwa ka dhuunta maamulka degmo iyo gobolihii wasaaraddu waxaan leeyahay tallaabo adag ayaan ka qaadayaa fadlan wixiin hadday sax yihiin wasaaradda la soo xiriira si ay maamulka gobolka iyo degmada wasaaraddu ula xiriirto wax la ogayaa loo wada qabto aada u mahadsan
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani Radio Muqdisho Jowhar
hay-adda maaraynta horumarinta dalka ayaa Muqdisho waxay ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sida xal waara loogu heli karo musiibooyinka dabiiciga ah wariyaheena Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa faahfaahinta ino hay
dood cilmiyeedkan oo isoo qaban qaabisay hay-adda maaraynta horumarinta dalka ayaa daarnaa sida xal waara loogu heli karo musiibooyinka dabiiciga ee soo noqnoqda sida fatahaadaha iyo abaaraha waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ururka haweenka qaranka ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanno dooda oo diiradda lagu saaray abaaraha ka jira dalka dadaalada socda iyo isku xirka heerarka kala duwan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha golaha sare ee hay-adda maaraynta horumarinta dalka yaxye cali xariiri
xaaladda abaaraha ee dalka iyo isku xirka gargaarka caalamiga ah ayaan caawa u ballanay in aan qaada dhigayno annaga oo inoo joogaan xeeldheerayaal ka kala socda hay-adaha dowladda ururada bulshada ganacsiga aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaa ulajeedka kulankan uu yahay in aan wax iska weydiino dadaalada socda intee ayay leegyihiin isku xirka gargaarka looga jawaabayo masiibooyinka ka dhashay abaaraha ba'an ee dalka ka dhacay ay heerkee marayaan iyo sidoo kale gargaarka caalamiga ah ee Soomaaliya loogu talagalay sida loogu talagalay ma looga faa'iida cidda loogu talagalay ma gaara
madasha ayay ka qayb galayaashu ka dhiibteen aragtiyo iyagoo su'aalo weydiiyey waxayna mas-uuliyiintii ka qayb gashay tilmaameen dadaalada socda
in dadka biyaha ay dili lahaayeen oo haddana qarash kale aan ku bixi lahayn seen carro ugu xirnaa maxaan ku weynay inaan lanaasee biyahan dadka dilayaan uga faa'iideysanaa
in beerashada la dhiirageliyo iyo kalluumaysiga labadaas haddii la helo waxaan aaminsanahay in abaarta soomaaliya la sheegayo laga bixi karo deeq caalamina aan loo baahanayn
markii dadkii loogu talay dadkii la badbaadi lahaa ay dhintaan wixii ilaahay nooleyn lahaa ay noolaadaan kadib ayaa waxa imaanaya gurmad gurmadkaasi marka muxuu qaban karaa muxuu tari karaa
hadda abaan water supply aan ka sameynayna Ismaaciil 28 kilomitir aan wiyi biyo kasoo jiidahayna tender process ka socda insha allahu tacaala laba sano kadib waa lagu guuleysan waa long process biyowii la soo jiiday la kala gooyey la supply grey pp into lodi private company
iyadoo laga bartay wixii hore loo soo dhaafay inay u daadajiyaan qaabka loogu jawaabayo maaraynta masiibooyinkan ilaa heer gobol ilaa heer degmo sida loogu daadajiyo in la helo
hadda fatahaad ku badnay baladweyne ka dhici jiray xal oo ma waara ilaa xalan ka gaarnay walaalahayn ganacsiyaasha hay-adaha deeq biyahaasha ee jihaysada horeysa biyo xireen aan ka fulinay roobka hadduu dambi waxaan malaynay baladweyne lagama qaxin ummadu way ka badaaday biyaha bad waxaan ka sameynay daraasaad webiga Shabeelle biyo yar roob yar markuu daamaxu u fatahaa daraasaadkii way soo asbaxday bisha hadaan soo dhaafnaa launch gareynay sidii daraasaadkii waxa ka soo baxay aan ugu camal fali lahayn oo biyaha ummadda looga badbaadin lahay aana u keedsan lahayn waqtiga roobka daraasaadka laga sameeyay xalka laga helay dhaqaalaha u raadinayna xal waa laga gaaray waara insha allahu tacaala
si aad uga wanaagsan saddex sano ka hor buu dalku diyaar ugu yahay inuu ogaado nooca masiibooyinka cimiladu keenaan in xilliga saxda la ogaado oo ay soo baxaan digniimaha waxaa jira xulinta digniinta degdeg ahba early warning center oo wasaaradda gargaarka hadda ka dhaxsameysan
Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Muqdisho
mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud maayada muxuudiin diblaawe ayaa faahfaahinaysa warka
shaqaalaha iyo masuuliyiinta wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta olole ballaaran oo dib loogu dhisay ka sameeyay guriga hooyo baxsan ee kis hooyooyinka oo ka mid ah goobaha danta guud ee dib loogu dhisay barnaamijka ishalqaan. Agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxiim Muudey ayaa shaqaalaha wasaaradda ku booriyay hawsha qaran ee ay ka qabteen guriga maamo baxsan.
Maanta waxaan u joognaa guriga hooyooyinka si la mid ah hay'adahaasi guryahaas dowladda lagu soo dhisay salaaqan inaan salaaqan iyadana aan u dhisno. Waxaa ka qayb qaatay shaqaalaweynaha kala duwan ee wasaaradda qorsheynta waaxyada kala duwan. Waxaan bogaadinaynaa marka in hawsha noocan ah soo bilaabatay muddo ka hor laguna guuleystay natiijadeeda iyo maxsuulkeeda la arkay in la sii wado. Haddii aan isku tashano oo aan in muddo sidaan ku shaqeyno, waxaan rajaynaynaa muddo kooban hay-adaha dowladda iyo guryaha dowladda inaan ku dhisi doono si wax ku ool ah, macnaheedu efficient, shaqaalihii oo aan wax kharash nooga bixin laakiin ku shaqeeyey si is-abaabul iyo jadwal dowladda ay u soo goysay. Marka insha allahu waxaa la arki doonaa muddo kooban guryihii dowladda iyo hay-adihii dowladda oo dhismay bilicdooduna soo noqotay laguna dhisay xoog iyo maxaa la yidhahdaa maal ay dowladdu leedahay.
Shaqaalaha dowladda ayaa si weyn uga qayb qaata dib u dhiska goobaha danta guud ee dalka ee lagu dhisay barnaamijka isxilqaan, waxaana haatan si weyn u socda dib u dhiska guriga ekis hooyooyinka ee magaalada Muqdisho.
halka warka kala socotaana dhegeystayaal waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. akhbaraadka gudaha ayaad dhegeysanayseen, bal markana hal iyo laba qodobadii warka dibadda.
Mid ka mid ah dadkii sida weyn uga soo horjeeday midab kala sooc ee ka jiray dalka Koonfur Afrika ayaa ku geeriyooday dalkaasi. Warkan oo ay shaacisay dowladda Koonfur Afrika maanta oo Axad ayaa lagu yiri Tuutu waxa uu ka mid ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeeday cadaankii tirada yaraa ee gumaysan jiray dalka Koonfur Afrika. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ka tacsiyay geerida ku timid, waxa uuna sheegay in geeridiisu ay murugo ku tahay qaranka dalkaasi, gaar ahaan ayuu yiri dadka tirada yar ee hadda ku raaxaysanaya dhaxalkii uu ka tagay oo ahayd xurriyadda. Ninkan ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa horaantii 90-meeyadii laga helay cudurka kansarka, waxaana laga daaweeyey dhowr mar, balse dowladda dalkaasi faahfaahin kama aysan bixin sababta uu geeriyooday. sanadkii 1984 waxaa la gudoonsiiyey abaalmarinta Nobelka doorkii uu ka qaatay halgankii lagu baabi'inayay midabta koorka ka jiray dalka Koonfur Afrika.
ugu dambeyntiina 16 meydad dad ku geeriyooday badda dalka Faransiiska oo u dhashay dalka Ciraaq ayaa dib loogu celiyay waddankooda. garoonka diyaaradaha magaalada Erbil ee dalka Ciraaq ayaa saaka laga dejiyey meydadka 16 ruux u dhashay dalkaasi Ciraaq, kuwaasi oo la socday dooni ku degtay xeebta dalka Faransiiska. dadweyne u badan qoysaska dadka dhintay ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha Erbil, xarunta gobolka Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq, kuwaasi oo sugayay meydadka. dadka ayaa ka mid ahaa meydad fara badan oo dowladda Faransiisku ay ka heshay badda Faransiiska, waxaana ay isku dayeen in ay gaaraan dalka Ingiriiska sida ay wakaaladda wararka AFP ku warantay. sidoo kale waxaa jira meydad kale oo saarnaa diyaaradda ka degtay Ciraaq, kuwaasi oo lagu soo warramayo in ay ka soo kala jeedaan waddamada Iran, Afghanistan, Ethiopia, Soomaaliya iyo Masar. meydadka ayaa markii dambe la saaray gaadiidka gurmadka degdega ah oo garoonka yaalay si loogu qaado magaalooyinka ay ka soo kala jeedaan ee Darbani Khan, Ranya, Soran iyo Qadadawa. laba qof oo keliya ayaa ka badbaaday doonta degtay, kuwaasi oo u kala dhashay waddamada Suudaan iyo Ciraaq, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiisku. sida laga soo xigtay, labada qof ee badbaaday ama ka badbaaday doonta degtay ayaa waxaa saarnaa guud ahaanba 33 qofood oo dalal kala duwan u dhashay. markii hore meydadka ayaa loo qorsheeyay in la qaado jimcihii lasoo dhaafay, laakiin dib ayaa loo dhigay.
warkii duhurnimo oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, waa naga intaa warkaa warkiisa kale intaan dib ugu kulmayno. nabadgelyo.